วัสดีครับคุณผู้ฟังสดจากห้องส่งของ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยนะครับสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมวัฒน์คนอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันพูดคุยนำเรื่องราวต่างๆเสนอคุณผู้ฟังนะครับวันนี้นอกจากข่าวคราวเรื่องทรัมป์ปฏิเสธเปลี่ยนใจปิดพรมแดนเม็กซิโกย้ำจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้รวมทั้งสหรัฐตัดสินใจเพิกถอนวีซ่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่สอบสวนของศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วนะครับเรามีเรื่องราวแกลปโพลพบว่า 20% ของคนรัสเซียอยากจะอพยพย้ายถิ่นออกไปนอกประเทศและก็นาซายินดีจะจ่ายเงิน 600,000 บาทให้ไปนอนนิ่งๆเป็นเวลา2เดือนเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรเดี๋ยวมาพบคำตอบกันในช่วงของคุยกันเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องเจ็ตสูตรชุดใหม่ที่เพิ่งประสบความสำเร็จในการทดลองที่น่าทึ่งก็คือว่าเจ็ตสูตรนี้ทำจากเครื่องพิมพ์ 3D หรือ 3 มิติแล้วก็คุยกันบันเทิงวันนี้นะครับชาแซมเขาวานให้ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่หน้าละอ่อนคนใหม่จากค่าย DC เป็นอย่างไรออกมาสกัดดาวรุ่งก่อนที่ Infinity War ออกมาจะสามารถสกัดดาวรุ่งได้หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับคุณรัฐพลคุณวิธิการเอาจากข่าวสดๆร้อนๆก่อนนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่เมื่อวานประกาศหรือทวีตเปลี่ยนใจว่าไม่ปิดพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกแล้วนะครับเพราะว่ามีเสียงทัดทานจากที่ปรึกษาเศรษฐกิจในทำเนียบขาวรวมทั้งผู้นำของพรรครีพับลิกันในสภาบอกการปิดพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกอันนี้ปิดพรมแดนนะเพราะตอนแรกบอกว่าจะสร้างกำแพงตอนนี้หมายถึงจะปิดห้ามการติดต่อซื้อขายก็ได้รับครับคำทักท้วงทัดทานบอกว่าจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจมากมายวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปที่เมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองที่เป็นเมืองพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกชื่อเมืองคาเล็กซิโกชื่อเมืองนี้ก็คงจะบอกแล้วว่ามีความสำคัญแค่ไหนคาลิซิโกเมืองนี้เป็นเมืองพรมแดนเป็นเมืองหน้าด่านสำหรับการค้านะครับระหว่างรัฐแคลิฟอร์เนียกับเม็กซิโกผู้คนในเมืองนี้บอกว่าถ้าเผื่อมีการปิดพรมแดนเนี่ยเมืองนี้ทั้งเมืองตายเลย
ก็คล้ายๆกับแมสซอร์ดของเรา
ใช่ไหมว่าชื่อก็บอกแล้วคาเล็กซิโกก็ตั้งใจตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไปนะเพื่อจะไปตรวจไอแนวกีดขวางที่พรมแดนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นกำแพงเป็นแค่รั้วที่มีการเสริมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ย้ำนะครับย้ำบอกว่าตัวเองไม่ได้เปลี่ยนใจเรื่องของการปิดพรมแดนเม็กซิโกกับสหรัฐนะครับ บอกว่าไม่เคยเปลี่ยนใจเรื่องนี้แล้วก็ย้ำบอกว่าสามารถจะสั่งปิดเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ก็ขยายความบอกว่าที่มีการเปลี่ยนก็คือว่าให้โอกาสเม็กซิโก1ปีที่จะสกัดกั้นคนที่จะพยายามจะอพยพย้ายถิ่นข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายแล้วก็บอกว่าเม็กซิโกมีเวลา1ปีที่จะสกัดกั้นกลุ่มคนเหล่านี้รวมทั้งยาเสพติดมิฉะนั้นแล้วก็จะตัดสินใจขึ้นภาษีรถยนต์ที่เม็กซิโกส่งเข้ามาขายในสหรัฐ 25%
ครับ
อันนั้นก็เป็นท่าทีของผู้นำสหรัฐในเรื่องเกี่ยวกับตอนซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นประเด็นในเรื่องของการปิดพรมแดนในเรื่องที่ว่านี้ครับ
ครับสังเกตเรื่องพรมแดนมักจะเกิดขึ้นช่วงใกล้เลือกตั้งนะฮะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของสหรัฐหรือว่าใช้สิทธิ์ของสหรัฐเหมือนกันนะครับสหรัฐนะครับได้เพิกถอนวีซ่าของเจ้าหน้าที่สอบสวนของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ International Criminal Court หรือ ICC นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายสอบสวนด้วยเนื่องจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นี้ซึ่งเป็นสตรีนะครับเตรียมที่จะเดินเรื่องที่อาจจะนำไปสู่การสอบสวนการกระทำของทหารอเมริกันในสงครามอัฟกานิสถานครับคุณจำเริญเจ้าหน้าที่ ICC ผู้นี้คือฟาทูเบนซูดาชาวแกมเบียนะครับสำนักงานของเธอกล่าวครับว่าเธอจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดำเนินการสอบสวนและสั่งฟ้องโดยไม่เกรงกลัวหรือลำเอียงเข้าข้างใครนะครับโฆษกของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยืนยันการยกเลิกวีซ่าของเจ้าหน้าที่ผู้นี้และบอกด้วยว่าอเมริกานั้นจะทำตามแนวทางที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและปกป้องประชาชนชาวอเมริกันจากการสืบสวนและการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมของ ICC นะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐจะยกเลิกวีซ่าของเจ้าหน้าที่ ICC คนใดก็ตามนะครับ ที่สืบสวนเพื่อเอาเรื่องฐานอเมริกันในข้อหาอาชญากรรมสงครามสำนักงานของฟาตูเบนดูซากล่าวครับว่าการยกเลิกวีซ่าของเธอนั้นไม่น่าจะกระทบการเดินทางมาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของเจ้าหน้าที่ผู้นี้ซึ่งเธอนั้นมีกำหนดที่จะให้ข้อมูลต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอยู่บ่อยครั้งนะครับขณะนี้ผู้พิพากษาของ ICC กำลังพิจารณาข้อมูลว่าจะเกิดการก่ออาชญากรรมสงครามหรือไม่โดยฐานอเมริกันในอัฟกานิสถานแต่ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดสำนวนสอบสวนอย่างเป็นทางการประเทศใหญ่ๆครับเช่นอเมริกาจีนและรัสเซียไม่ได้เป็นสมาชิกของ ICC ซึ่ง ICC นั้นมีสถานที่ตั้งอยู่ที่กรุงเฮกครับคุณจำเริญ
เนเธอร์แลนด
์ครับ
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญคือ Brexit หรือการถอนตัวของอังกฤษจากสภาพยุโรปซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่ายังไม่นิ่งยังมีอะไรที่ยังเคลื่อนไหวอยู่มากก็หลังจากที่สภานิติบัญญัติของอังกฤษสภาผู้แทนราษฎรลงมติในสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าจะไม่ให้มี Brexit แบบ No Deal คืออย่างน้อยจะต้องมีข้อตกลงนะครับเมื่อวันศุกร์นายกรัฐมนตรีเมย์ก็ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการต่อสภายุโรปขอให้ยืดเวลาออกไปจนถึงเดือนจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับเพื่อจะจัดเตรียมแผนหรือข้อตกลงซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายแล้ววันนี้เนี่ยโฆษกของสภายุโรปนะครับซึ่งมีนายโดนัลด์ทัสเป็นประธานเนี่ยออกมาปฏิเสธรายงานก่อนหน้านี้ที่บอกว่าแม้นายโดนัลด์ทัสเนี่ยอยากจะให้ยืดเวลา Brexit ออกไปอีกถึง1ปีเพราะว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการตัดสินใจยังไม่มีการตกลงกันในเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าโดนัลด์ทัสเนี่ยมีความเต็มใจอยากจะให้อังกฤษเนี่ยใช้เวลาจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าที่จะพิจารณาข้อตกลงเรื่อง Brexit เพราะงั้นก็โดยสรุปก็คือว่า Brexit นี่ยังไม่นิ่งว่าจะเกิดขึ้นกำหนดที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าออกมาในรูปแบบใด
ครับความไม่นิ่งของ Brexit นี่ยืดเยื
้
อมานานหลายคนต้องลุ้นนะครับเรื่องที่ต้องลุ้นและสำหรับคนเอเชียอเมริกันถือว่าเป็นความหวังหนึ่งเลยทีเดียวก็คือนักธุรกิจเชื้อสายไต้หวันคนหนึ่งครับชื่อแอนดูหยางไม่ได้เกี่ยวกับเจอร์รี่หยางผู้ก่อตั้ง Yahoo นะครับแต่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันคืออยู่ในอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพเหมือนกันนะครับเตรียมที่จะขึ้นเวทีการเมืองนะครับโดยเขามีกำหนดโต้อภิปรายแข่งกับตัวแทนพรรคเดโมแครตคนอื่นๆในการชิงชัยเป็นตัวแทนพรรคเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับแอนดรูหยางนั้นสามารถระดมทุนได้ 1.7 ล้านดอลลาร์จากผู้บริจาค 80,000 คนทำให้เขามีคุณสมบัติเข้ารอบดีเบตว่างั้นเถอะนะครับและเขาจะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีดีเบตในการแข่งขันชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อที่จะลงสมัครแข่งเป็นประธานาธิบดีอเมริกันนะครับการโต้อภิปรายของพรรคเดโมแครตรอบแรกนั้นจะเกิดขึ้นในปลายเดือนมิถุนายนนี้และนครไมอามี่ของรัฐฟลอริดานั้นจะเป็นสถานที่จัดดีเบตครั้งแรกครับแอนดรูหยางนั้นได้สร้างชื่อนะครับจากการตั้งโครงการ Venture for America ซึ่งช่วยนิสิตนักศึกษาจบใหม่ให้สร้างบริษัทเทคโนโลยีไฮเทคของตนเองพ่อแม่ของเขานะครับมาที่อเมริกาเป็นผู้อพยพเข้าเมืองและพบกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียตอนเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะครับถามว่าเขาต้องชิงชัยกับใครบ้างตอนนี้สนามเลือกตั้งของเดโมแครตนั้นมีตัวเก่าๆเยอะนะครับ เช่นอลิซาเบธวอร์เรนเป็นสวจากรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับและสวแครีบูเกอร์รวมถึงเอมี่คลาบูชาก็เป็นสวคนเด่นอีกคนหนึ่งรวมทั้งคริสเตนเจอร์แบรนด์จากรัฐนิวยอร์กและสวแคเมล่าแฮร์ริสซึ่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
ครับก็พูดถึงเรื่องของการอพยพย้ายถิ่นฐานไปตั้งรกรากสร้างเนื้อสร้างตัวในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างกรณีอย่างนี้ก็คือในอเมริกาเน
ี่
ยแกลลัปโพลเขาทำสำรวจพบว่า 20% ของคนในรัสเซียเนี่ยอยากจะแพ็คกระเป๋า leaving on the jet plane ไปตั้งรกรากอยู่ในต่างประเทศแล้วแกลอปโพบอกว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะไปอยู่อันดับ1คือเยอรมนีอันดับ2คือสหรัฐนะครับ 15% กับ 12% แล้วก็ญี่ปุ่นแคนาดาสเปนเนี่ยก็ได้สัดส่วนความสนใจที่ชาวรัสเซียอยากไปตั้งรกรากอยู่ 5%แต่ละประเทศตามลำดับนะครับข่าวร้ายของเรื่องนี้ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประชากรที่ก็จะเรียกว่าเป็นวิกฤตด้านประชากรเพราะว่าจำนวนคนสูงอายุมีมากขึ้นและยิ่งถ้าเผื่อว่ามีคนอยากจะอพยพออกไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนด้านแรงงาน มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแกลโพบอกว่ามีข้อน่าสังเกตว่าจำนวนคนที่อยากจะอพยพออกจากประเทศรัสเซียไปตั้งถิ่นฐานในประเทศอื่นเนี่ยสัมพันธ์กับคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่ตกต่ำลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ปลายปี2018ซึ่งเขาจะเรียกว่าอะไรเป็นผู้นำตลอดการมารอบที่4แล้วของรัสเซียนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเผื่อว่าไม่อยากจะย้ายถิ่นฐานไปที่ไหนแต่อยากจะนอนนิ่งๆเนี่ยคุณนิติการเนี่ยเป็นสตรีที่อยู่ในช่วงอายุ24ถึง55มั้ย
โอ้มันต้องอยู่ในช่วงนั้นแหละ
ในช่วงนั้นใช่มั้ย
สักช่วงแหละค่ะ
โอเคสุขภาพดีมั้ย
สุขภาพดีค่ะ
ชอบนอนมั้ย
โอ้อันนี้พูดถึงว่านอนตอนไหนดีกว่าน
อนทั้งวันเลยเป็นเวลา2เดือนติดต่อกัน
นอนต่อเนื่องแหละ
ถ้ามีสเปคตามนี้เนี่ย NASA เค้ากำลังมองหาคุณอยู่นะ
อ๋อเดี๋ยวดิฉันติดต่อไปเอง
ใช่ NASA ร่วมกับหน่วยงานอวกาศของยุโรปเขากำลังมองหาสตรีที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ว่าเนี่ย20คน
ค่ะ
ให้เป็นนอนอย่างเดียวเพื่อจะจำลองเขาบอกว่าการขึ้นไปทำงานในอวกาศสภาพไร้น้ำหนักมันมีผลต่อการทำงานของร่างกายแต่ว่าการนอนนอนอย่างเดียวเลยเนี่ยมันมีสภาพเหมือนกับการสภาพไร้น้ำหนักงั้นกลุ่มคนที่ว่านี้เนี่ยที่ถ้าเผื่อว่า NASA ก็ตกลงเลือกเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 580,000 บาทไทยที่เป็นเงินไทยนะ
ในระยะ2เดือน
ในระยะ2เดือนแต่ที่อาจจะอึดอัดนิดนึงก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยคุณจะต้องนอนหมดแล้วคุณจะมีห้องส่วนตัวอยู่ที่เยอรมันด้วยนะต้องถามว่าอยากไปเที่ยวเยอรมันคุณจะมีห้องส่วนตัวแต่กิจกรรมทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยอาบน้ำกินเข้าห้องน้ำออกกำลังกายคุณต้องทำในระหว่างที่นอนคือบนเตียงเพราะมันจะจำลองของสภาพของการไร้น้ำหนักเพราะว่าของเหลวมันจะขึ้นไปที่สมองการทำงานกล้ามเนื้อมันจะหย่อนยานไป
แต่มีความสงสัยว่าคือนอนนี่คือต้องนอนนอนแบบนอนราบ
นอนราบ
หรือว่านอนตะแคงได
้ก็เข้าใจว่าคงจะนอนตะแคงได้แต่ว่าจะต้องเป็นสภาพของการนอนไม่ใช่ตัวตั้งตรงตลอด
โอ้
คุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างนึง
ทำไมคะ
ต้องพูดภาษาเยอรมันได้
เดี๋ยวไปฝึก
โอเคอันนี้มีความหวังครับนั่นก็เป็นช่วงของข่าวคราวนะครับจากสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเรามีเรื่องราวความก้าวหน้าของการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งมาเสนอเพิ่มเติมเมื่อกี้พูดถึงการทดลองศึกษาของ NASA นะครับที่จะดูสภาพของจำลองสภาพการไร้น้ำหนักอีกอันหนึ่งเป็นการทดลองการทดลองของอะไรของสาวก Iron Man หรือประมาณนี้คือเป็นการทดลองเก็ตสูตร
มันความฝันของคนที่อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ต้องมีอุปกรณ์ประกอบแบบไอรอนแมนเนี่ยใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะเพราะว่ามีการทดสอบโดยบริษัทอังกฤษเขามีบริษัทนี้มีชื่อว่า Gravity Industry ค่ะเขาโชว์ศักยภาพในการบินเจ็ตสูทก็คือเหมือนเป็นเสื้อคลุมทั้งชุดเลยแล้วสามารถบินได้และที่พิเศษกว่านั้นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์3มิติทั้งหมดมาประกอบเป็นชิ้นส่วนนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบการบินครั้งแรกที่มหานครนิวยอร์กด้วยนะคะจริงๆแล้วเขาพัฒนามานานแล้วบริษัท Gravity Industry เนี่ยตั้งแต่ปี2560แล้วนะคะแต่ว่ารูปแบบล่าสุดนี้มีความน่าสนใจคือตัวชุดทั้งหมดทำจากไนลอนและอลูมิเนียมมาผสมกันแล้วก็มีเครื่องยนต์เทอร์โบติด5ตัวติดที่แขนข้างละ2ตัวแล้วก็ติดข้างหลังอีกตัวหนึ่งเพื่อเหมือนส่งแรงขึ้นไปข้างบนนะคะคนที่ทดสอบการบินในครั้งนี้ก็คือนักบินแซมโรเจอร์สเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดนี้เองด้วยของบริษัทนะคะแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในการทดสอบครั้งนี้เขาบอกว่าความน่าสนใจนอกเหนือจากตัวดีไซน์อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตแล้วคือเชื้อเพลิงที่ใช้บินเขาบอกว่าสามารถใช้กับเชื้อเพลิงได้หลายชนิดในการทดสอบครั้งนี้ที่มหานครนิวยอร์กนั้นใช้เชื้อเพลิงดีเซลในการบินแล้วก็ประสบความสำเร็จและผ่านพ้นไปได้ก่อนหน้านี้ก็มีการทดสอบชุดสูตรแบบนี้เหมือนกันหลายคนอาจจะบอกไม่เห็นแปลกเลยเหมือนจะเคยเห็นมาก่อนถูกต้องค่ะ Gravity Industry เคยทดสอบมาแล้วโดย Richard Browning ผู้ที่คิดค้นเจ็ตสูตรนี้ขึ้นมาคนแรกเลย แล้วการบินโดยเจ็ตสูตรของเขาสร้างสถิติโลกบน Guinness World Record ด้วยนะคะโดยทำความเร็วได้ 51.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบฟิวไปเลยเร็วกว่ารถอีก
ก็แต่ว่าในรายงานไม่ได้บอกว่าบินได้ไกลแค่ไหน
ในการทดสอบครั้งนี้ไม่ได้ระบุว่าบินไปสูงหรือไกลแค่ไหนแต่ถือว่าเขาบอกว่าทั้งบินขึ้นและลงจอดได้ประสบความสำเร็จจากการทดสอบหลายๆครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ข้อดีก็คือว่าคนที่เป็นผู้ออกแบบดีไซน์เนี่ยมาเป็นตัวทดลองเองมั่นใจแสดงว่ามั่นใจ
ไม่ได้จ้างใครมาบินเราบินเองด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นคู่แข่งหนึ่งของเขาบอกอะไรอีกหน่อยอาจจะมีรถแท็กซี่ลอยฟ้าลอยได้ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้ว
ดิฉันไม่ต้องรออูเบอร์ขี้เกียจ
ใส
่
ช
ุ
ดไม่ต้องรออูเบอร์
กลัวไปทำงานไม่ทันสวมเจ็ตสูทไปทำงานเลยทัน
เราอาจจะเห็นคนส่งพิซซ่าเนี่ยใส่เจ็ตสูทนี่มาส่งพิซซ่าเราแทนก็ได้
แต่น่าสนใจถ้าเกิดฝนตกนี่ลำบากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะจะเปียกหรืออะไรยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอการบินให้ดูด้วยรวมถึงภาพของเจ็ตสูทนี้มาให้ชมกันด้วย
ชุดที่ว่าเนี่ยใช่ไหม
ใช
่ไปตามดูได้ที่ไหน
ไปตามดูที่เว็บไซต์ viewa.com นะคะแล้วก็ Facebook viewa.thai ค่ะ
เอาโอเคนั่นก็เป็นความคืบหน้าทางเทคโนโลยีหรือการทดสอบซึ่งมนุษย์เนี่ยมันก็มีความฝันอยากจะบินได้เหมือนนกมานานแล้วนะครับถ้าทำได้เนี่ยก็จะมีอะไร Iron Man น้อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนทีเดียวนะครับครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเข้าช่วงของการคุยกันบันเทิงครับ Direct from Washington VOA ก่อนจะไปคุยกันเรื่องหนังใหม่จากค่าย DC ซุปเปอร์ฮีโร่รายล่าสุดของ DC ที่ชื่อชาแซมนะครับห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นตามความคาดหมายจะเรียกว่าตามความคาดหมายแต่ว่าไม่เข้าเป้าก็ได้เพราะว่าดัมโบซึ่งเป็นหนังใหม่ของดิสนีย์บัดฝุ่นมาสร้างจากนิยายคลาสสิกเนี่ยเข้ามากำอันดับหนึ่งได้แต่ว่ารายได้เนี่ยไม่เข้าเป้าอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าสุดสัปดาห์แรกที่ฉายเนี่ยดัมโบซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันผสมคนจริงนะครับเรื่องของช้างน้อยน่ารักหูใหญ่กำพร้าแม่บินได้ อยู่ในคณะละครสัตว์เนี่ย ดิสนีย์ทุ่มทุนไป170 ล้านดอลลาร์
ค่ะแล้วได้กลับมา
คว้ากลับมาคือ45 ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรก
ผมก็ว่าเขาหน่อย
ผมก็ว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะถ้าเป็นระดับ15 ล้านอะไรเงี้ยถึงค่อยมาว่ากันว่าน้อย
แต่ส่วนใหญ่แล้วพออาทิตย์แรกพอไปได
้ฟื้นเดียวแล้ว
น
ี่
คือจะไปเทียบกับแบบชุดไอรอนแมนของคุณนิติการคือมันยังไปไม่เร็วไม่สูงพอ
เขาฝึกบินอยู่น้องกำลังหัดบินใช้หูบินอยู่
ก็จะมีปัญหาในสัปดาห์ต่อๆไปเหมือนกันนะนั่นก็เป็นนั่นก็อาจจะเป็นจังก็ไม่บ
อก
แต่ว่า
คอยดูแล้วกัน
ดิสนีย์เขาก็กระเป๋าหนักก็ไม่ต้องมาห่วงเขาครับอันนั้นก็เป็นอันดับหนึ่งดัมโบอันดับสองนี่อัสซึ่งเราก็คุยไปแล้วนะครับ
คนหัวลุกกันมาแล้ว
คนหัวลุกแต่ว่าก็ดูแล้วก็ฉวัดเฉวียนเหมือนกันผมก็ไปตามฟังวิจารณ์จากอาทิตย์ที่แล้วจากคุณรัตพลกับคุณนิติการเขาไปดูมาแล้วก็มีอาการก็งุนงงพอสมควรเอ๊ะมันตกลงพยายามจะบอกอะไรนะครับก็มีเชิงสัญลักษณ์อยู่เยอะพอสมควรนะครับกัปตันมาร์เวลนะครับก็เข้าฉายมาแล้วประมาณ4สัปดาห์ก็ยังวนเวียนอยู่ตำแหน่งที่3อยู
่
ก็ไม่ค่อยจะมีซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นฝ่ายอิสตรีอิรัสตรี
แล้วเพราะว่ากัปตันมาร์เวลเนี่ยจะไปร่วมทัพในภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายสิ้นเดือนนี้ด้วยนะคะ Avengers Endgame นะคะ
เบียดกันเข้าไปในหนังซูเปอร์ฮีโร่ช่วงนี้
คือดูกันให้แบบอิ่มน้ำสำราญนะคะเดือนนี้
ก็คนก็ฮือฮาไปไล่จองตั๋วแล้วก็มีการเอาตั๋วมาขาย
มีประมูลใน eBay ราคาตอนแรกสูงสุดที่$500แล้วก็ไปมามามีคนไปประมูลสูงถึง$9,000เหมือนกันก็สงสัยว่าถ้าดูจบมาแล้วเขาจะมีความรู้สึกอย่างไร
ที่สำคัญคือตอนเครดิตตอนท้ายอาจจะมี Endgame จุด1นั่นผู้คนคงจะโวยวายกันพอสมควรนะครับก็หวังว่าจะเป็น Endgame จริงๆอันดับ4เมื่อสุดสัปดาห์ Unplanned เรื่องของสตรีผู้หนึ่งที่เข้าไปเป็นผู้อำนวยการของ Planned Parenthood ซึ่งเป็นคลินิกให้บริการทำแท้งและสุดท้ายเธอเปลี่ยนใจกลับมาอยู่อีกข้างหนึ่งต่อต้านการทำแท้งก็เป็นหนังที่เขาเรียกว่าเป็น faith based เป็นหนังที่ยึดมั่นในเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาอะไร
ครับซึ่งแฟนๆของหนังประเภทนี้ก็มีอยู่เยอะครับ
เยอะพอสมควรเหมือนกันครับก็เข้ามาอันดับ4ได้แล้วก็แน่นอนอันดับ5 5 feet apart
นี่อ๋อต้องไปไกลกว่านี
้ไกลนิดหน่อยนะครับก็นั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าสัปดาห์นี้ที่จะผ่านพ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าชื่อนี้เนี่ยจะเข้ามาให้เราได้พูดกันถึงแน่นอนชาแซมหรืออะไรนะเข้าเกณฑ์ให้ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาเรียกให้ผมเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรประมาณนั้นหนังใหม่จากค่าย DC เดี๋ยวเรามาฟังกันครับ Daily Bats I choose you as champion
for real.
Okay. Shazam.
โอเคผมก็ไม่ค่อยเป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่เท่าไหร่แต่ว่าทั้งคุณรัตพลคุณนิติการไปศึกษาสำรวจดูวิเคราะห์ให้ฟังว่ายังไงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
เล่าให้ฟังเริ่มแรกก่อนจริงๆมันเป็นความฝันของเด็กหลายคนแหละว่าเราก็อยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักครั้งหนึ่งอยากมีพลังพิเศษสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ชาแซมก็เหมือนจับมุกเนี้ยว่าใครสักคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าเด็กกำลังจะโตเนี่ยก็อยากจะมีความฝันที่จะมีพลังพิเศษเหมือนกันก็นำมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์เรื่องชาแซมนะคะเขาเล่าถึงเด็กชายบิลลี่แบทสันเป็นเด็กกำพร้าวัย14ปีหนีออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กไม่ว่าจะมีครอบครัวมาอุปถัมภ์กี่คนกี่คนเขาก็หนีหมดแล้วล่าสุดก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใหม่ซึ่งปรากฏว่าในบ้านนั้นมีแต่เด็กกำพร้าหมดแม้กระทั่งพ่อกับแม่ก็เคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนอีกเหมือนกันแต่แล้ววันหนึ่งโชคชะตาไม่รู้เข้าข้างหรือไม่เข้าข้างนะคะเขากลายเป็นผู้ถูกเลือก The Chosen One ของเทพเจ้าเก่าแก่ที่มีชื่อว่าชาแซมก็มอบพลังให้กับบิลลี่โดยการแปลงร่างแบบสายฟ้าฟาดเพียงแค่เอ่ยคำว่าชาแซมแต่ปรากฏว่าคือเขามีความพิเศษคือมีพลังมหาศาลและจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่หนุ่มหล่อร่างกำยำลำบึกแล้วก็มีพลังแห่งเทพเจ้าหกองค์มาผสมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมัดก้อนเป็นชาแซมคนนี้แต่ที่สำคัญคือเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอย่างเนื่องจากว่าตัวเป็นผู้ใหญ่แต่ใจเป็นเด็กและอย่างที่สองคือพลังมหาศาลแบบนี้ก็มีคนที่ต้องการก็คือดร.ซิวาน่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่พยายามจะเอาพลังเนี้ยมาเป็นของตัวเองก็ต้องไปร่วมลุ้นกันว่าจะทำสำเร็จหรือไม่ค่ะ
อย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วดูตัวของพระเอกตัวนำแล้วก็เหมือนกับว่าแน่นอนหนังก็จะจับกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ครับ
วัยรุ่น
หนังเนี่ยมีหลายแนวในภาพยนตร์เรื่องนี้คือทั้งซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งชัดเจนแล้วก็มีความเป็นครอบครัวเพราะว่าเด็กๆเหล่านี้เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวอุปถัมภ์แล้วการเล่าเรื่องก็จะเป็นมุมของเด็กเยอะเหมือนกันนะแถมมีแนวแฟนตาซีด้วยเพราะว่าบางฉากมันจะหลุดไปในสถานที่ที่ทำให้ผมนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ในการผจญภัยแนวแฟนตาซีเหมือนคือมีหลายแนวแนวดราม่าก็มีนิดๆเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยมีเรื่องราวในชีวิตที่ทำให้เขาต้องคิดถึงบทบาทของตัวเองแล้วไปผูกโยงกับเรื่องการใช้อำนาจพลังได้อย่างเต็มที่ด้วย
ฟังดูแล้วคงจะไม่ได้ออกไปในทางใช้พลังซุปเปอร์ฮีโร่อย่างเดียวคงจะมีแนวเป็นคอมเมดี้ออกแนวคำ
ๆอย่างมากใช่ใช่เป็นหนังตลกครับ
ใช่เพราะว่าดูจากเสียงประกอบที่เอามาออกแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะ
เป็นหนังตลกแต่ว่าไม่เป็นตลกหยาบคายคือตลกสำหรับเด็กผมว่าเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีครับ
เห็นอ่านนักวิจารณ์เขาก็บอกว่าอย่างคล้ายๆกับที่คุณนิติการว่าเป็นเรื่องของตัวผู้ใหญ่ใจเด็กแต่มันสะท้อนมันล้อหรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องของเขาพยายามจะสื่อหรือเปล่าว่าในขณะที่มันมีคนเราเนี่ยจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่มันก็จะมีจุดอ่อนจุดเปราะบางอยู่ในตัวเองในขณะที่เป็นเด็กแล้วไม่มีความไม่แน่ใจว่าจะใช้พลังอำนาจจะใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองยังไงในประมาณ
ก็เหมือนเป็นเพราะว่าเราก็เหมือนทำความรู้จักกับตัวละครนี้ด้วยแล้วตัวละครเองก็พยายามจะเรียนรู้กับพลังที่ตัวเองได้รับว่าตกลงแล้วฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยฉันทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าในภาพยนตร์ก็พยายามจะถ่ายทอดมุมนั้นแต่อีกมุมนึงก็คือถ่ายทอดมุมของครอบครัวที่บอกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่คุณมีครอบครัวที่พร้อมหน้าเท่าไหร่แต่ถ้าคุณปราศจากความรักในครอบครัวเนี่ยมันอาจจะหล่อหลอมให้ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่คาดฝันก็ได้ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีแง่มุมตรงนี้ที่พยายามจะบอกเราในหลายเรื่อง
มันมีประเด็นในเรื่องที่บอกว่าไอ้มีพละอำนาจมีพลังแล้วมันมากับความหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรประมาณนั้นด้วย
ว่าจะใช้ทำอะไรใช้ปกป้องใครพระเอกกับตัวโกงเนี่ยมีความคล้ายและความไม่คล้ายคือทั้งคู่เนี่ยมีเติบโตมาด้วยบาดแผลจากครอบครัวทั้งคู่แต่ว่าพระเอกเลือกที่จะมีมุมมองบวกมากกว่าตัวโกงและคำว่าเมื่อกี้คุณอินทิการใช้ว่า the chosen one เนี่ยคือการเป็นเด็กกำพร้าการที่ต้องอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยเด็กบางคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกทอดทิ้งถูกทิ้งขว้างการที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น the chosen one เนี่ยมันเพิ่มคุณค่าและทำให้มีความเป็นตัวตนที่เต็มที่สำหรับพระเอกคนนี้และมันไปผูกโยงกับว่าเมื่อเขามีความรู้สึกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ย ขาสามารถใช้พลังเขาได้อย่างสร้างสรรค์ด้วยหรือไม
่ใช้พลังอย่างมีคุณธรรมมีเป้าหมายครับ
ก
็คงจะเป็นจุดที่ดีที่จะจากคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้จากผลงานของวง Queens Don't Stop Me Now
ครับ
วันนี้ผมจะเริ่มตันสมบูรณ
์ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแค่นี้พบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ